ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرجستي البرنامج كل عدوين كالدنيا ومالك استامر كل غرها بجمعة أتكلم جستان وربعين تسلمي قال فرقان وسدح إلى تنكا بش السجالات سنة كا كنا فر بغل فرتني لحد هجرية ذا قط بده ما أنتوا أحد البرنامج كات كل جستان أنت أنا وحاكم ذا يهودا هو دقيمة أيضا بدن كل تان كفل يسود ذا كلبنان أيضا وسدوا كل دقيمة كجستي ذلك سوريا مريكان كا ومر كل دقيمة سلقي حوثيين توي كليهم وذا كيمن روشka iyo Ukraine oo islaafsaday weerar qasaar dhaliyay dad gaar ah 10 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday dab ku holcay kaymo ku yaala dalka Korea da Koonfureed.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا صويد القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله بل سينو كبلاونا وبرنامج كحبنتا غالين كسحافة دا وان كو سوقت بنا قضبضا ومهم سنوررك أي قرآن سحافة دو وحانا سوجيدنا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر داد غاريا تمن روحو لما شايا داواع كنقضي دبكه العيا كيمكو يالا دالك كوريا دا كوفريد wararka ka imaanaya dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warramaya in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen 6 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ku gubteen dab aad u xoogan oo ku faafay keema ku yaala wadanka Kuuriyada Koonfureed. Dadka dhintay ayaa wararka ma masaadirtu tilmaamayaan in ay u badnaayeen shaqaalaha dabdamiska, waxaana sidoo kale u dabkaani sababay in ay guriyooda ka barakacaan boqolaal qof oo ka cabanaya inuu waxyeelo u geysto. Dabka ayaa la sheegay inuu ka dhashay dabeylo ku dhuftay wadankaasi, isla markaana maalintii Jimcaha ayaa la soo dhaafay oo ka soo bilowday magaalada Olsaan iyo gobol kale oo dhaca koonfur bari waddankaasi. Dhul aad u ballaaran oo lagu sheegay inuu gaarayo 5 hektar ayuu gubay dabkan, waxayna xukuumadda waddankaasi isku dayaysaa inay damiso dabkan welina tabar iyo taag way u laadahay. Maahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale dab uga kaco keema ku yaala waddanka Kuuriyada Koonfureed. Dabkan ayaa imaanaya iyadoo dab xoogan sanadkii 2023 uu gubay keema ku yaala waddankaasi, kaasoo geystay khasaarooyin aad u far badan. Geeska kale Yahuudda oo duqeymo ay dad badan ku dhinteen ka fuliyay waddanka Lubnaan, iyadoona sidoo kale ay duqeymo ka geysteen dalka Suuriya. Ciidamada maamulka sahaynada Yahuudda ayaa saacadii la soo dhaafay duqeymo ay ka geysteen koonfurta Lubnaan ku dilay ku dhawaa 10 ruux, halka ay ku dhaawaceen in ka badan 100 qof kale. Duqeymahan ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada Tuuliin ee dhacda koonfurta waddankaasi, waxayna Yahuudda ku dileen 8 ruux iyadoona ay ku dhaawaceen 12 kale oo caruur ku jiraan. Dhanka kale waxay maalintii shalay warbaahinta ku hadashay shafka maamulka cadawga Yahuudda sheegay in dhanka Lubnaan laga soo duqeyay, waxayna arintaasi timid kadib markii maamulka gumeystaha uu joojin waayay xadgudubyada uu ka geysanayo Lubnaan, gaar ahaan deegaanada dhaca koonfurta. Maamulka Yahuudda ayaa marnaba aan hakad gelin gumaadka uu ku hayo wadanka Lubnaan tan iyo intii ay dalkaasi ku duushay sanadkii tagay ee 2024. Isla majaasiirta cadawga Yahuudda ayaan ku guda jirnay. Diyaaradaha Yahuudda ayaa duqeymo la bartilmaameysay saldhigyo military oo ku yaala koonfurta Dimashq. Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa ku warramaya in duqeymo dhanka cirka ah ka fuliyeen diyaaradaha Yahuudda maalintii shalay oo Sabti ahayd magaalada Najaha ee koonfurta caasimada Suuriya ee Dimashq, kaas oo ay ku bartilmaameyseen boqolaal ciidan iyo guryo ay degan yihiin saraakiil ka tirsan maamulka cusub ee Suuriya. Ciidamada maamulka Yahuudda ayaa dhankooda ku dhawaaqay fiidnimadii Jimcaha inay beegsadeen saldhigyada ciidamada Suuriya ay ku leeyihiin magaalada Beilmeyra, waxay sidaan oo kale duqeymahan bartilmaameedsan saligada ciidamada ciirka ee T4 ama T4 ee bartamaha Suuriya. Maamulka mujrimka ee hoggaamiyo dhigaabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa caadiyeystay duqeymaha dhanka ciirka ee ka wada gudaha Suuriya, iyadoo halkaas ay ku muldooxeen kumanaan rayda. Duqeymahan wuxuushnimada ah ee baalnimada ah ayaa burburiyay goobaha danta guud. Gaadiid iyo sanado military oo ilaahayaan militariga Suuriya. Yahuuda ayaa dalka Suuriya ka wada dhul ballaarsi ay ku qabsanayso goobo horle, waxayna qabsatay inta badan buuraha Al-Jawlan, iyadoo ka faa'iideysanaysa marxaladda cusub ee u galay waddanka Suuriya kadib markii la riday nidaamkii rejiimka ahaa ee Bashar al-Assad. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa mar kale duqeeyay saldhigyo ay Xuuthiyiinta ku leeyihiin Yemen. Dowladda Mareykanka ayaa duqeymo dhanka cirka way ka fulisay gobollada Maaribi al-Xudayda ee dalka Yemen, waxayna Washington gobolladaas ku turtay 10 gantaal. Magaalada Al-Xudayda ee dalka Yemen ayaa waxaa ka dhacay duqeymo gaaraya ilaa 3 gantaal, kuwaasoo lala beegsaday garoomada diyaaradaha ka hadaan ee ku yaala magaaladaasi, halka magaalada Majzar ee gobolka Maribna ay sidoo kale ka dhaceen duqeymo gaaraya ilaa 5 duqeyn, sida laga soo xigtay Jeneraalka Al-Masira ee taabacsan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Dhinaca kale, ilo wareed military oo Yemeniya isla markaana la hadlay warbaahinta magaciisana qariye ayaa sheegay inay jiraan weeraro dhanka badda ah oo ay Mareykanku la beegsadeen saldhigyo kala duwan oo ay leeyihiin Xuuthiyiinta. Si kastaba ahaatee, duqeymahan ay fulisay dowladda Mareykanka ee ka dhacay dalka Yemen ayaa maalmihii dambe noqday kuwa isdaba joog ah, waxayna xukuumadda Washington sheegtay inay gabi ahaanba doonayso inay dabarjarto maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Shiicada ah ee taageerada kale dowladda Shiicada ah ee Iran. Ugu dambeyntii, Ruushka oo weerar dad badan ku dhinteen ka fuliyay caasimadda Ukraine iyo Kiev oo dhankeeda weerartay Moscow. Wasaaradda dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa maanta waxaa ku dhawaaqday inay xukuumadda Ukraine ku soo weerartay ilaa iyo 90 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayna, halka iyaduna weerar ka salamid ah oo khasaare dhalay ka fulisay gudaha waddanka Ukraine. Dhinac Moscow, subaxnimadii maanta weerar loo adeegsaday diyaarado dronis ah ayaa waxay ku qaaday magaalada caasimadda ah ee Kiev ee waddanka Ukraine, waxayna warar kale helay oo sheegayaan in Ruushka uu halkaas ku dilay 2 ruux. Weerarkaasi ka horreeya oo Ruushka ka fuliyay gudaha Ukraine ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay 1 ruux, waxaana habeenkii xalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Kiev. Waxaa muddooyinkii la soo dhaafay cirka isku shararay duqeymaha islaafsanayaan dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo uu Mareykanku isku dayay inuu heshiisiyo balse uu ku fashilmay. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وفي سمري وفي وجدي
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
والسلوى
وحين تحلق التقوى
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana
muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta daacwada islaamka isagoo adeegsanayay seef iyo sinaan labaduba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxday kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid Marle Arag ah, kuwaasoo iyagana dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aan u waarno halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halginka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulsadayaashii Islaamka, kaas oo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ku soo dhawaada halqada 19-aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Mukhtaar.
السمح بن مالك الخولاني وحو كمدها هقامياشي مسلمين تهي اسلام كمكانيي دولكا اندلس ونسي قدبيي دالكا فرانسيسكا ولاية اندلس ايان وحا مسول اغدقي خليفكي عادلكا اي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله markii uu la wareegay shaqada Andalus wuxuu durba bilaabay jihad iyo halgan, isagoo si gaar ah uga hol bilaabay buuraleyda Albertat kagana sii gudbiyay koonfurta Faransiiska. Sanadkii 400 ee Hijriyada ayuu As-Samah bin Malik al-Khawlani wuxuu ciidan u hoggaaminayay kala gudbay buuraleyda Albertat isagoo furtay magaalada Arbuna kadib go'doomin qaadatay 28 maalmood oo xiriir ah. Magaalada ayuu ka dhisay difaac adag oo weyn si ay u noqoto meel ay muslimiintu kaga sii ambaqaadaan jihaadka lagu xureynayay Faransiiska. Waxaana ilaa iyo hadda magaaladan oo ku taala Faransiiska mid ka mid ah wadooyinkeeda waaweyn lagu magacaaba As-Samah, kaasoo loogu magacdaray hogaamiyahan weyn. Furashada magaaladan kadib wuxuu As-Samah u sii dhaqaaqay magaalooyinka gobolka Sabtamaaniya ee dalka Faransiiska, si xiriir ah ayuuna u furtay magaalooyinka gobolkan. Kadib wuxuu u sii dhaqaaqay magaalada Toulouse oo uu caasimad ka dhigtay nin ka mid ah gaaladii Faransiiska oo kaga go'ay boqortooyinkii kale ee halkaas ka jiray. Magaaladan ayaana marti gelisay dagaallo waaweyn maadaama ay ahayd magaalo dhufeysyo adag. As-Samah bin Malik al-Khawlani ayaa hoggaaminayay macrakadan, waxaana isagoo seeftiisu dhiiga ka da'ayo uu hadba dhex qaadayay safka. Ciidamada muslimiinta ayuuna ku boorinayay inay sugnaadaan gaaladana aanay ka sabar badin.
Wasbiri, wasbiri.
Waxay dhinacyadu dagaalamaanba, waxaa uu dambeyntii shahiiday As-Samah bin Malik al-Khawlani. Taariikhduna waxay ku beegneed bishii Dhulxajja sanadkii 102 ee Hijriyada, sidaasina wuxuu kaga mid noqday hogaamiyaashii raacay tareenka shuhadada. Sharafna waxaa ugu filan inuu Islaamka gaarsiiyey gudaha Faransiiska oo ah bartamaha qaaradda Yurub. عبد الرحمن بن عبد الله القافقي wuxuu ka soo jeedaa qabiilka Cag ee dega magaalada Al-Luhya ee dhacda uu qoyiga magaalada Al-Hudayda ee dalka Yemen kuna teedsan Badacas. Waxaa ragga ka soo jeeda qabiilkan iyagoo leh hogaamiyeyaal iyo ciidanba ay qayb weyn ka qaateen futuuxaadkii Islaamiga ee Masar, Maghribul Islaam ilaa Andalus. Kaalintoodana waxay ahayd mid muuqata oo ay wariyeen kutubta taariikhda. Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi wuxuu ka mid ahaa taabiciintii ka soo jeeday qabiilkaas aan soo tilmaamnay. Sanadkii 93 Hijriyada ayuu ka mid ahaa raggii Muusa ibnu Nusayr la soo galay dhulka Andalus. Markii uu Muusa ibnu Nusayr aaday Dimashq, wuxuu Andalus weli uga dhigay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Cabdicaziiz. Wiilkan ayaa ragga uu sida aadka ah u soo dhaweystay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi. Markii uu Andalus soo gaaray, As-Samah bin Malik Al-Khawlani oo uu soo magacaabay Cumar ibnu Cabdilcaziiz, raggii ugu horreeyay uu la kulmay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi. Maadaama lagu sheegay diin, warac iyo jaceylka jihaadka, As-Samah ayaa u bandhigay Cabdiraxmaan inuu ku daro mas-uuliyiinta waaweyn ee Andalus, laakiin wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay jihaadka iyo inuu ka hoos shaqeeyo imaarada muslimiinta isagoo xitaa aan loo dhiibin wax mas-uuliyad ah. Markii uu As-Samah ku sheeyiday macrakadii weyneed ee Toulouse, ciidamada muslimiintana ay ku dhawaadeen inay isku dhex yaacaan, wuxuu Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi la wareegay hoggaaminta ciidanka. Si raganimo leh ayuuna ugu guuleystay inuu ciidamada muslimiinta ku soo celiyo Andalus. durba waxaa khilaafada islaamka ay andalus u soo dirtay weli cusub oo lagu magacaabo cambasa ibnu suhaym al-kalabi laakiin shan sano kadib waxaa shahiiday amiirkan kadib markii uu hoggaamiyay dagaal ka dhacay andalus weligii guud ee afrika ayaa sanadkii 112 ee hijriyada wuxuu cabdiraxmaan al-qaafiqi u soo magacaabay inuu noqdo weliga guud ee andalus maadaama uu ahaa ninka ugu habboon ee xilligaas joogay andalus durba markii shaqada loo dhiibay wuxuu cabdiraxmaan guda galay diyaarinta dagaallo lagu qaado faransiiska maadaama uu dalkaasi jihaad ugu tagay soona arkay cadaawadda faransiiska gaar ahaan macrakadii Toulouse ee uu ku shahiiday Assamah bin Malik al-Khawlan wuxuu istinfaar caam ah geliyey muslimiinta andalus durbana waxaa u yimid ciidamo kumannaan ah wuxuuna u jihaystay koonfurta faransiiska isagoo si nabad ah uga gudbay buuraleyda albertad
نضرب الأعداء فيها نلقم الفجار نارا هم بها أولى صليا هم بها أولى
dagaallo adag oo la galay gaaladii faransiiska wuxuu ku guuleystay cabdiraxmaan furashada dhul ballaaran oo dhaca koonfurta dalka faransiiska waxaana ka mid ah magaalada Bardil oo ahayd caasimada dawladdii adduuqiya boqorkii dawladan ayaa u cararay dhanka balaad oo ay ka dhisneyd boqortooyadii faranjida oo uu hoggaaminayay Sharol wuxuuna uga digay halista muslimiinta isagoona ku dhiirigeliyay in laga hortago muslimiinta qabaailka faranjida ayaa isaga soo habar wacday jiho waliba waxaana soo hoggaamiyey Sharol iyagoo soo gaaray meel u dhexaysa deegaanada Tor iyo Buwati oo 100 kiiloomitir oo kaliya u jirta magaalada Paris ee xilligan ah caasimada dalka Faransiiska bishii Ramadaan sanadkii 114 ee hijriyada ayaa ciidamada muslimiinta iyo kuwa faranjida waxay isugu yimaadeen mandiqada Balad halkaasna waxaa ka dhacay dagaal adag oo lagu riiqmay isla dagaalkan oo taariikhdu ugu magac dartay Baladu Shuhadaa ayuu ku shahiiday Cabdiraxmaan al-Qaafiqi isaga iyo rag badan oo ka mid ah muslimiinta halkaas ayayna ku soo afjarantay nolosha halyeygan soo majeestaha ahaa ee ku shahiiday gudaha Yurub isagoo difaacaya tawxiidka doonayana inuu islaamka ku baahiyo dunida
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى
عرفت الله في قدري
في قدري
وفي سعي
وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت